Slăvit să fie Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos.
Amin.
În această dimineață, mă bucur să fiu prezent împreună cu dumneavoastră și la oaltă să ne închinăm lui Dumnezeu. Acum vă invit să deschidem Sfânta Scriptură și să citim câteva cuvinte din Epistola 1 Petru, capitolul 1. Vom citi cuvântul Domnului începând cu versetul 14. 1 Petru, capitolul 1, începând cu versetul 14. Să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Amin. Înainte să ne reașezăm, vă chem să ne rugăm Domnului, să-i cerem lumină, să-i cerem ungerea Duhului, să rugăm să ne vorbească. Rugați-vă lui Dumnezeu și pentru mine, să-mi dea Dumnezeu puterea de care am trebuință ca să împărtășesc acele cuvinte pe care Dumnezeu le dorește să fie spuse astăzi. Să ne rugăm. Vă invit să vă reașezați. În dimineața aceasta, fiind împreună la rugăciune, în sufletul meu am retrăit amintirile părtășiilor de altă dată, avute cu dumneavoastră, cu biserica din locul acesta, deși nu în casa aceasta. Și acele reamintiri mi-au umplut sufletul de bucurie. Slăvesc pe Domnul pentru faptul că ne revedem în casa lui Dumnezeu. Băgat de seamă cum copiii dumneavoastră, acelora a căror copii erau copii în urmă cu 15 ani, acum s-au făcut tineri și s-au căsătorit unii dintre ei. Dumnezeu să îi binecuvânteze. Vă aduc salutări din partea bisericii în care slujesc, Biserica Emanuel în Sibiu. Frații și surorile, vă transmit salutări sfinte în numele Domnului nostru Hristos. De asemenea, vă rog să primiți cuvinte de salut și din partea Institutului Teologic din București, colegii profesori și studenți, vă transmit și ei salutări sfinte în numele Domnului Hristos. În această dimineață am venit în mijlocul dumneavoastră rugându-mă lui Dumnezeu pentru cuvântul pe care urmează să îl împărtășim. Realizez cât de important este să ne așezăm în inimă cuvântul lui Dumnezeu și cu siguranță că nu putem fără ca Dumnezeu să ne vină în ajutor. Acela care vorbește bisericilor este Domnul. În această dimineață am primit pe inimă să vorbim despre învățătura despre sfințire. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Dumnezeu ne-a mântuit, ne-a răscumpărat ca noi să formăm un popor al lui Dumnezeu care să fie plin de râvnă pentru fapte bune. Lumea în care noi trăim este condusă de forțe spirituale potrivnice lui Dumnezeu, chipul veacului acestuia este modelat de diavolul care se silește să aducă în lumea în care noi trăim tot felul de practici, de obiceiuri, de convingeri, de învățături, a căror menire este aceea de a strica adevărul și de a conduce lumea spre pierzare. În mijlocul acestor uneltiri ale celui rău, biserica este chemată să fie poporul lui Dumnezeu, să fie o lumină din partea lui Dumnezeu care e chemată să strălucească în mijlocul acestui veac. Și făcând așa, cei care ascultă pe Domnul să fie mântuiți. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Încă de la început aș vrea să subliniez că Dumnezeu nu ne-a mântuit doar ca să venim la biserică, El nu ne-a mântuit doar ca să ne curețe de păcate, El ne-a mântuit și ca să ne schimbe caracterul și să trăim un caracter înnoit după pilda lăsată de Domnul nostru Hristos. pentru a ușura înțelegerea noastră și comunicarea noastră, am rezumat aspectele centrale ale învățăturii de astăzi în textele pe care le vom putea privi împreună. Cunoscându-vă de foarte mulți ani, îmi dau seama că în biserica dumneavoastră sufletul nostru este deschis și pentru această formă de comunicare, dar odată ajungând așa într-o adunare, am simțit nevoia să argumentez latura biblică a prezentării în PowerPoint. Acum așa în glumă și în paranteză spunând, simțeam așa în adunare, cel puțin în parte, o stare de disconfort. Ce-o mai fi și asta? Ce-o mai fi și asta? Atunci mi-am adus aminte de ceea ce a făcut Domnul în cartea Daniel. Duceți-vă aminte când mâna lui Dumnezeu a scris pe perete și cuvântul pentru prima dată în istorie a fost scris pe un perete. După pilda din vremea aceea, noi în vremurile de acum facem la fel. Vă mulțumesc, deși cu siguranță n-a fost nevoie de această precizare. Aș vrea să observăm un adevăr foarte, foarte, foarte important. Frați și surori, Domnul pretinde de la oameni sfințenie. Dumnezeu cere de la noi sfințenie și perfecțiune în viața personală, în viața de familie, la locul nostru de muncă, în mijlocul societății în care noi trăim, oriunde ne-am găsit, Dumnezeu cere de la noi sfințenie. Voia Lui este să fim sfinți în toată purtarea noastră. Dar înainte de a adânci cuvântul despre sfințire, cred că este necesar să definim sfințirea. Ce înțelegem prin sfințire? Potrivit învățăturii Sfintelor Scripturii, sfințirea este o lucrare săvârșită de Dumnezeu împreună cu omul, lucrare în urma căruia omul este separat de păcat, este iertat de păcatele pe care le-a făcut, este schimbat în interiorul lui prin Duhul lui Dumnezeu, schimbare care continuă apoi în viața de zi cu zi prin trăire practică, prin curățire de tot ceea ce este rău, de răul moral și prin trăirea după chipul și după asemănarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este foarte important să subliniem că sfințirea este punerea noastră deoparte pentru Dumnezeu. Acela care decide să trăiască în sfințenie, alege să se pună pe sine deoparte pentru Dumnezeu, să se consacre pentru Dumnezeu. E ca atunci când o fată se logodește cu un băiat. În momentul în care s-au logodit, ei s-au pus deoparte unul pentru celălalt, de acum urmează să aibă loc căsătoria, căsătorie care va așeza împreună pentru tot timpul vieții lor. Dar totul începe cu o rezervare a lor, o punere a lor deoparte unul pentru celălalt. Când vorbim despre sfințire, sfințirea implică această întoarcere a noastră de la lume și de la păcat și de punerea noastră deoparte pentru Dumnezeu, de promisiune solemnă, sfântă, că noi suntem rezervați pentru Dumnezeu, puși deoparte pentru Dumnezeu, consacrați pentru Dumnezeu. Ne-am întors de la ceea ce a fost în lume, am lăsat ce a fost în lume și de acum ne-am pus deoparte pentru Dumnezeu, ne-am dat Domnului. Asta înseamnă întâi de toate sfințire. Pe de altă parte, sfințire înseamnă că după ce noi ne-am pus deoparte pentru Dumnezeu, după ce ne-am întors la Dumnezeu, Dumnezeu, prin harul Său cel mare, iartă păcatele noastre și socoate sfințenia lui Hristos ca sfințire a noastră. Prin această componentă a sfințirii, înțelegem că Dumnezeu ia vina de peste noi și în locul vinei noastre așează sfințenia Domnului Iisus și ne socoate sfinți. Fără să avem merite, fără să avem fapte demne de calitatea de oameni sfinți, prin harul lui Dumnezeu, în urma credinței în jertfa Domnului Iisus, Dumnezeu iartă păcatele noastre și asupra noastră așează sfințenia Domnului Iisus. Și în ochii lui Dumnezeu suntem socotiți sfinți, chiar dacă din punct de vedere practic n-am apucat să dovedim că suntem sfinți. Sfințirea înseamnă așadar punerea noastră deoparte pentru Dumnezeu și socotirea sfințeniei Domnului nostru Hristos ca sfințire a noastră. Această latură a sfințirii are de a face cu identitatea noastră
și cu poziția pe care noi o ocupăm în ochii lui Dumnezeu. Este ca și cum ne-am, vă rog, închipuiți-vă împreună cu mine, în partea aceasta ne imaginăm că este lumea și oamenii din lume. În partea aceasta sunt copiii lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu. Sfințire înseamnă să ies din lumea asta și să mă transfer în cealaltă. Nu pot să fiu sfânt dacă rămân în lumea cea veche. Eu trebuie să ies din această lume veche și să mă așez în lumea lui Dumnezeu, de partea lui Dumnezeu. Să părăsesc lumea și să intru în biserică, să las chipul veacului acestuia și să mă predau lui Dumnezeu, la picioarele lui Dumnezeu și în împărăția lui Dumnezeu. Nu poți trăi în sfințire rămânând în lume. Ies din lumea aceea, adică părăsesc trăirea care a fost în lume, mă întorc la Dumnezeu și mă pocăiesc, mă așez într-o poziție nouă și ajuns în această poziție, Dumnezeu îmi transferă sfințirea Domnului Hristos, socotindu-mă prin harul lui Dumnezeu, drept, neprihănit, sfânt, slăvit să fie Domnul. Pe de altă parte, sfințirea implică acum pentru cei care au trecut de partea lui Dumnezeu și au fost iertați și socotiți sfinți, sfințirea implică pentru ei purificarea de răul moral, adică lepădarea tuturor acelor obiceiuri rele în care, pe când erau în lume, trăiau. Sfințirea înseamnă renunțarea la orice păcat, abandonarea oricărei trăiri lumești, lipsite de voia lui Dumnezeu. Acela care a fost iertat, acela peste care a fost pusă sfințenia Domnului Iisus, e constrâns acum din interiorul lui să-L onoreze pe Dumnezeu, nemai trăind în păcat. Mai mult, el este chemat să trăiască după asemănarea Domnului Hristos, după chipul Domnului Hristos. Vorba lui Ioan, cine zice că îl cunoaște pe Iisus, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Așadar, sfințirea, stimați frați și stimate surori, trebuie să fie înțeleasă în aceste patru coordonate. Punerea noastră deoparte pentru Dumnezeu, socotirea sfințeniei Domnului Hristos ca sfințire a noastră. Și dați-mi voi să vă spun că aceasta o face numai și numai Dumnezeu. Nimeni nu poate face în locul lui Dumnezeu. Eu nu pot să-mi iau în contul meu sfințenia lui Iisus. Numai dacă mi-o dă Dumnezeu și Dumnezeu mi-o dă atunci când mă pocăiesc de păcate și cred cu tărie în Domnul Iisus. El mă socoate neprihănit, mă iartă, numele Lui să fie binecuvântat. Acum, stând în harul lui Dumnezeu, așezat, vorba lui Pavel, în această stare de har, urmează sfințirea practică prin renunțarea la trăirea în păcat și prin trăirea după asemănarea lăsată de Domnul nostru Hristos. Cine zice că îl cunoaște, trebuie să trăiască și el cum a trăit Domnul Iisus. Dumnezeu să ne ajute! Acum dați-mi voie să pun o întrebare. Păstrând în minte această definire a sfințirii, când vom zice noi oare că un hoț nu mai e hoț? Sigur că vom zice când nu mai fură. Cu siguranță că acela care nu e hoț nu fură, că prin definiție cine e hoț fură. Dar lăsați-mă să observ că hoț nu mai e atunci când nu mai fură. S-ar putea ca atunci să fie un hoț care nu fură acum. A furat ieri, n-are niciun motiv să fure acum, planifică eventual tâlhăria de peste cine știe câte zile, dar în inima lui e tot hoț. E un hoț care deocamdată nu fură. Dar e tot hoț. Hoț numai e când renunță la a fura și în locul renunțării la a fura așează o trăire nouă, muncește cu mâinile lui, zice Pavel, și dă și altuia. Adică, cine fura să nu mai fure, ci să muncească cu mâinile lui și să dea și altuia. Dar mincinosul, când nu mai e mincinos? Vom zice, când nu mai minte. Răspunsul este doar parțial adevărat. Mincinos e nu când nu mai minte. Mincinos nu mai e nu doar atunci când nu mai minte. Că atunci ar putea să fie un mincinos care tace. Sau un mincinos care spune adevărul. Există mincinoși care spun adevărul? Păi mincinos, nu-i mincinos în tot ce spune. Câteodată spune adevărul. Mincinosul nu mai e mincinos atunci când spune întotdeauna adevărul, când se lasă de minciună și spune întotdeauna adevărul. Așa a zis Apostolul Pavel, cine minte să nu mai minte, ci cu gura lui să spună adevărul. Iată dar cum aceste versete din Biblie ne arată că sfințirea presupune lepădarea răului și înlocuirea lui cu binele. Asta este sfințirea. Haideți acum să adâncim cuvântul și să subliniem patru mari adevăruri cu privire la sfințenie. Primul adevăr. Sfințenia, după cuvântul lui Dumnezeu, nu este facultativă, ci este normativă, adică este obligatorie. Trăirea în sfințenie pentru un copil al lui Dumnezeu nu este o cerință secundară. Este o poruncă a lui Dumnezeu, poruncă dată de Dumnezeu și în fața căreia cu toți avem obligație. Sfințenia sau trăirea în sfințenie nu este lăsată de Dumnezeu doar în dreptul acelora care se doresc a fi mai zeloși. Nu. Potrivit cuvântului, Dumnezeu cere ca noi să trăim în sfințire. E scris, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Sau 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Sau Matei, capitolul 5, versetul 48. Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Frați și surori, biserica lui Dumnezeu este chemată la sfințenie. Tu, familia ta, sunteți chemați să trăiți în sfințenie. Noi toți, adunarea aceasta, biserica Logos din Glasdorf, ca și biserica Emanuel din Sibiu, este chemată să trăiască în sfințenie. Să fie limpede, Dumnezeu nu ne-a mântuit doar ca să ne curețe de păcate. Dumnezeu ne-a mântuit ca să trăim în sfințenie. El ne-a răscumpărat ca să fim un popor al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Nu se încheie planul lui Dumnezeu cu noi prin faptul că ne-a făcut o comunitate care se întâlnește și care se închină. Voia lui Dumnezeu este să permitem Duhului să formeze caracterul nostru în așa fel încât să trăim în sfințenie. Ni s-a arătat harul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul, dar dați-mi voi să vă spun, harul lui Dumnezeu a arătat nouă și transformarea noastră morală nu pot fi separate. Ni s-a arătat harul, slăvit să fie Domnul, dar acest har lucrează ca noi să fim schimbați. Tocmai aici este necesitatea trăirii în sfințenie și imperativul trăirii în sfințenie. Pe de altă parte, trebuie să spunem că întoarcerea noastră la credință trebuie să fie urmată de schimbarea noastră morală. M-am bucurat foarte mult să mă întâlnesc cu un grup de credincioși au trecut prin Sibiu, frații din Toflea. I-am cunoscut de mai mult timp. Acum și-au propus prin țară să călătorească și să ducă Evanghelia din oraș în oraș, să organizeze un turneu de evangelizare. I-am primit cu toată bucuria în Sibiu. Au slujit și-au lăsat o impresie, așa cum Duhul lui Dumnezeu lasă în urmă o impresie. În conversațiile care au urmat după aceea, frații aceștia, oameni simpli, oameni care au stat în fața câtorva sute de oameni, peste 1000 de oameni adunați la o evanghelizare și au spus, noi suntem oameni simpli. Știu că vă gândiți în mintea voastră că suntem niște țigani, așa au zis ei. Dar avem ceva să vă spunem din partea lui Dumnezeu. Atât de mișcat am fost de forța cu care au spus cuvintele lui Dumnezeu. Au zis așa, ne-am întors la Dumnezeu, dar dacă nu ne și schimbăm, tot în iad ajungem. Întoarcerea neurmată de transformare nu duce la mântuire. Adânc cuvânt. Biserica din vremurile noastre are nevoie de acest cuvânt. Are nevoie. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Iată ce spune Apostolul Pavel vorbind despre har în epistola Tit, capitolul 2, versetul 11 la 13. căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Ni s-a arătat harul, stimați frați, dar acum acest har care ni s-a arătat cere ca noi să ne schimbăm, să ne schimbăm întâi de toate rupând-o cu păgânătatea, adică rupând-o cu răul din afara noastră. Apoi, harul lui Dumnezeu ne cere să o rupem cu păgânătatea din interiorul nostru, cu poftele noastre lumești. Ne cere apoi ca să trăim în veacul, în viața de acum, cu dreptate, cu împătare și evlavie. Și apoi, harul lui Dumnezeu ne pune în față o speranță, revenirea Domnului nostru Hristos. Dar nu uitați, vă rog, esența este schimbarea noastră. Domnul ne-a mântuit. Și El dorește ca viața noastră să fie schimbată. Al doilea adevăr mare. Sfințenia este emblema Bisericii lui Dumnezeu. Rămâne o întrebare. Care este oare adevărul și calitatea care recomandă Biserica lui Dumnezeu drept biserică? Prin ce oare se caracterizează biserica? Care este acea calitate esențială a bisericii, fără de care biserica nu mai e biserică? Și aici răspunsurile au fost diverse. Unii au zis, biserica este acolo unde se pot face legăturile cu tradițiile străbune. Dacă nu pot fi făcute aceste strânse legături cu vechile tradiții, aia nu-i biserică. Alții au zis, biserica este acolo unde se poate reface succesiunea apostolică și unde există un conducător care are legături succesoriale cu apostolii și, prin urmare, trebuie să fie papă acolo. Dacă nu e papă, aia nu e biserică. Alții au spus, biserica se recomandă prin miracole, prin faptele de putere ale Duhului. Dacă nu e puterea Duhului, dacă nu-s minunile Duhului, dacă nu-s darurile Duhului, aceea nu este biserică. Dați-mi voi să vă spun că în Biserica lui Dumnezeu se întâmplă minuni. În Biserica lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu lucrează. Noi credem în darurile Duhului. Dar în același timp, lăsați-mă să afirm că ceea ce recomandă biserica nu e minunea. Și nici darurile Duhului, ci sfințirea. Hristosul în mijlocul nostru și noi ducând o viață sfântă lângă El. Așa zice Biblia. Podoaba sau mărturiile tale, ca să citesc tot versetul, Psalmul 93:5, mărturiile tale sunt cu totul adevărate. Sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ține vremurile. A apărut învățătură și prin România, după care se susține că dacă nu e minune printre noi, nu e nici biserică. Prin urmare, trebuie să căutăm minuni. Și s-au dus oamenii să caute minuni, să caute făcători de minuni, străinătate, să-i caute în Africa, să-i caute în America și să se încoloneze după asemenea oameni. Cuvântul lui Dumnezeu spune că cel rău poate să facă minuni. În vremea de pe urmă va avea îngăduită de la Dumnezeu puterea să coboare și foc din cer pe pământ. Ca Ilie altădată. Ce se vor face aceia care se vor conduce nu după dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu și nu vor căuta să discearnă adevărul în lumina unui caracter curat și sfânt și se vor duce după făcători de minuni când se va ridica în vremea de apoi anticristul și va coborî foc din cer pe pământ? Pus față în față, închipuiți-vă, fratele păstor, față în față cu acea provocare, eu sau oricare dintre lucrători. Va spune acel proroc mincinos, uite, cine de la Dumnezeu să coboare foc din cer pe pământ? Și el va putea, că îi se va îngădui în vremea aceea, spre înșelarea celor care nu vor vechea. Și oamenii lui Dumnezeu, de lui se va îngădui. Ascultați-mă, frați și surori, noi trebuie să ne conducem după cuvântul lui Dumnezeu. Credem în minuni cu toată tăria. Am văzut cu ochii noștri minuni. Slăvit să fie Domnul și dorim să vedem. Ne-am rugat pentru vindecare și Dumnezeu vindecă pe cei bolnavi. Ne vorbește prin darurile Duhului, dar esența e trăirea în sfințenie. Pentru că dacă nu așezăm la loc de cinste învățătura despre sfințire, mai devreme sau mai târziu ne vom rătăci.
Dumnezeu să ne ajute să trăim în sfințire. Amin.
Al treilea adevăr fundamental despre sfințenie. Soarta bisericii depinde de ceea ce va face biserica cu învățătura despre sfințire. Viitorul bisericii, frați și surori, depinde, viitorul bisericii locale, despre asta vorbim acum, depinde de ceea ce face biserica locală cu învățătura despre sfințenie. Mereu, ca lucrători, ca frați, surori în Domnul, preocupați de viitorul lucrării lui Dumnezeu printre noi, ne gândim ce am putea face ca biserica lui Dumnezeu să meargă mai bine. Ce am putea face ca adunarea noastră să crească, să fie în ea harul lui Dumnezeu, să propășească, să se mulțească, să se întărească? Ce am putea face ca în vremea noastră lucrarea lui Dumnezeu să fie vie în mijlocul bisericii? Ce am putea face ca și în dreptul copiilor și a nepoților noștri să fie lucrarea lui Dumnezeu vie? Că dacă dumneavoastră, spre exemplu, ați făcut această casă frumoasă de rugăciune, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dați-mi voi să vă spun, e foarte frumoasă. Dar trebuie să aveți grijă ca în ea să rămână poporul lui Dumnezeu. Că puteți neglija această componentă și deși mai departe aici se vor aduna oameni care ar putea să fie copiii și nepoții voștri, Dumnezeu să nu mai recunoască că nu e poporul lui. Să se adune în jurul unei teme religioase, să se adune în jurul unei credințe creștine, cu nuanța ei. Și Dumnezeu să spună, nu sunteți ai mei. Dar ei să fie mulți și să fie împliniți în ceea ce fac. Dar ce nu știți dumneavoastră prin Austria asemenea grupări? Sau în Europa? Oameni care cu convingere, fără niciun cutremur, fără niciun fel de ezitare, declară că Dumnezeu n-are nicio treabă cu homosexualismul. Încearcă să fii homosexual. Dintr-un loc ca ăsta. Păi oamenii care au construit clădirile acelea în urmă cu 50-60 de ani, nici n-au putut vreodată bănui că așa ceva s-ar putea spune în casele pe care ei cândva le-au dedicat lui Dumnezeu. Până ne-a să socotiți că noi nu suntem pândiți de Satana, care caută să strice crezul și viața și biserica lui Dumnezeu? Și atunci întrebăm, de ce depinde viitorul bisericii oare? De bună seamă că e în mâna lui Dumnezeu, că întotdeauna a fost în mâna lui Dumnezeu. Dar noi vorbim acum de noi, aceea cu adunarea locală. Că Dumnezeu are grijă de biserica lui, nu e aici, e în altă parte. Dar dacă noi nu suntem lui Dumnezeu credincioși, va găsi el pe alții să fie credincioși. Însă când e vorba de noi și de familiile noastre, nu ne este indiferent ce se va întâmpla. Și de aceea spun, soarta bisericii lui Dumnezeu, în locul acesta, cu noi și cu familiile noastre, depinde de ceea ce facem noi cu învățătura despre sfințenie. Ne gândim cum să facem ca lucrurile să fie mai vii. Și eu mă gândesc. Hai să facem un cor mai bun. Hai să facem o orchestră mai bună. Hai să facem un grup de laudă și închinare care să cânte nu știu cum, să fie relevant. Hai să schimbăm programul la biserică. Hai să încercăm să ne organizăm altfel, să venim cu noi forme de organizare relevante, potrivite cu orientarea culturală contemporană. Și gândim și ne spargem mintea în bucăți ca să găsim soluții, forme prin care să ajungem la inima oamenilor. Întreb eu, stă în asta viitorul biserică? Nu. Nu. Dacă nu e sfințire, praful se alege de noi. Dacă Domnul nu e onorat în casa Lui, dacă legea Lui nu e păzită de noi, de casele noastre și de noi toți în biserica lui Dumnezeu, putem noi să avem cele mai strălucite forme de organizare și să ne adunăm cu miile într-un loc. Dumnezeu nu e acolo. Dumnezeu este doar acolo unde este onorat în sfințenia Lui. Și la asta trebuie să veghem. La asta trebuie să veghem. Să nu ne mulțumim doar că stăm împreună. Să nu ne mulțumim doar că, știu eu, n-am plecat în lume. Că există un soi de pierzare în casa Domnului. Există un soi de pierzare în casa Domnului. Și acel soi de pierzare este cu atâta mai amăgitor cu cât îți dă liniștea că ești bine. Deosebirea stă în trăirea în sfințire. Fiți sfinți, spune Domnul, căci eu sunt sfânt. Al patrulea adevăr, Alternativa pentru lipsa unei vieți trăite în sfințenie este pierzarea. Frații și surori, nu există alte variante. Dacă Domnul ne-a curățit păcatele, ne-a așezat în poziția de oameni sfințiți prin jertfa Domnului Hristos, acum noi trebuie să urmăm acest drum, să onorăm harul care ni s-a arătat, să trăim în acord cu identitatea pe care am primit-o și să ne sfințim în viața de zi cu zi. Pentru că dacă refuzăm să ne sfințim și alegem să trăim în păcate, vom fi pierduți. Vom fi pierduți. Iată ce scrie Apostolul Pavel. Dacă trăiți după îndemnurile ei, adică ale firii pământești, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Așa se întreb. La ce fel de moarte se referă Apostolul Pavel în acest text? Se referă el oare la moartea fizică? Nici de cum. În acest text, Apostolul Pavel vorbește celor mântuiți, bisericii, celor care au primit Duhul, celor care au în ei nădejdea revenirii Domnului Iisus și a învierii. Acest text vorbește copiilor lui Dumnezeu. Lor le spune așa, dacă voi copiii lui Dumnezeu trăiți după îndemnurile firii pământești, veți muri, adică viața duhovnicească din voi se va scurge. Duhul lui Dumnezeu se va duce de la voi. Veți fi abandonați și lăsați pradă răului. Vă veți pierde sufletele, vă veți pierde mântuirea. Dacă trăiți după îndemnurile firii pământești, veți pieri sub mânia lui Dumnezeu. Așa citesc. Cât sunteți voi de botezați cu Duhul Sfânt, de plin de Duhul Sfânt, dacă încetați în sfințire și vă luați după lume și începeți să învățați obiceiurile păcătoase și să trăiți după cum vă îndeamnă firea păcătoasă, veți ajunge sub judecata lui Dumnezeu, spune Pavel, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi, adică veți fi mântuiți. Înțeleg bine acest text biblic? Acest este sensul lui. E bine că venim la adunare. Slăvit să fie Domnul, este locul în care trebuia să fim. Dar hai să ne punem la inimă ce-și dorește Dumnezeu pentru cei care vin la adunare. Să trăim curat și spre slava lui Dumnezeu. Iată ce spune, spre exemplu, în aceeași linie, Evrei, capitolul 12, versetul 14. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Din nou, Scriptura vorbește poporului lui Dumnezeu. Acest cuvânt nu este transmis în piața orașului ca să audă oamenii nemântuiți. Nu. Acest cuvânt e scris în Biblie și adresat cu intenție și explicit bisericii lui Dumnezeu. Voi cei care ați fost iertați, voi cei care ați fost ocotiți neprihăniți, voi cei care îl iubiți pe Domnul, urmăriți pacea cu toți și sfințirea. Că dacă încetați în astea, fără astea, nu puteți să-L vedeți pe Dumnezeu. Așa e cuvântul. Nu-i loc de viață dublă. Nu-i loc de roluri. O da de partea lui Dumnezeu, cu totul o pierdut. Dumnezeu vrea să fim sfințiți. Amin. În al treilea rând, după ce am definit sfințirea și după ce am subliniat aceste patru adevăruri fundamentale despre sfințire, în această primă parte a cuvântului, să vorbim despre cele trei etape ale sfințirii. Sfințirea, după cum bine cunoașteți, este lucrarea lui Dumnezeu făcută în colaborare cu lucrarea omului, a credinciosului. Dumnezeu este Cel care ne sfințește, dar nu o face fără răspunsul nostru. Noi suntem chemați să ne sfințim, dar nu putem fără ajutorul lui Dumnezeu. Această cooperare între Dumnezeu și om în opera de sfințire se reflectă și mai bine când înțelegem cele trei etape ale sfințirii. Prima etapă se numește sfințirea inițială. Prin sfințire inițială înțelegem acel act inițial al sfințirii prin lucrarea săvârșită de Domnul nostru Hristos. Partea a doua sfințirii se numește sfințirea progresivă sau sfințire practică. Această latură a sfințirii are de-a face cu ceea ce urmează. După ce Domnul ne iartă, după ce El ne primește, după ce ne socoate sfinți, noi suntem chemați să trăim în sfințenie. Și apoi urmează etapa a treia, adică sfințirea totală, partea de la venirea Domnului. Ca să lămurim mai clar în inimile și mințile noastre acest concept, dați-vă, pot să iau un microfon în mână. Imaginați-vă aici unde stativul acesta. Mai trebuie un stativ. Azi e bun și microfon. Aici ne naștem pe pământ. Acesta e punctul în care ne întoarcem la Dumnezeu. Aici. Partea asta e momentul în care murim. Viața noastră e împărțită în două segmente. De la naștere și până la pocăința noastră și de la pocăința noastră până la moartea noastră pe pământ. Așa e împărțită viața. Nu, acum, ce are de a face această secvență sau această schemă a vieții noastre cu sfințirea? Când am fost în lume, am trăit în păcate și fără sfințire. Nu l-am cunoscut pe Domnul, am fost dominați de patim păcătoase și nu știam că facem rău. Ce înseamnă să ne sfințim? Întâi de toate înseamnă să părăsesc secțiunea asta și să mă așez aici. Să mă întorc la Dumnezeu. Sfințire înseamnă să zic, ajunge până aici. Eu mă predau Domnului. Eu mă întorc la Domnul. Sunt deoparte pentru Dumnezeu. Vreau să fiu sfânt. Ajunge cum a fost. În momentul în care mă predau lui Dumnezeu, se întâmplă ceva extraordinar. Acest ceva extraordinar care se întâmplă se numește sfințire inițială. Această sfințire inițială are de a face cu iertarea păcatelor mele. Are de a face cu socotirea dreptății și a sfințeniei Domnului Iisus în dreptul meu. Iisus mă face fiul său, n-am merite, am venit cu hainele murdare pe mine. N-am niciun drept să fiu mântuit. Dar Iisus a murit pentru mine și El mă iartă. El mă curățește, mă sfințește. Și Dumnezeu ia de pe mine vina și mă mântuiește. Tot ce spun eu acum este rezumat în acest, eu îl numesc triunghiul răscumpărării. Vă rog să fim foarte atenți la acest triunghiul răscumpărării. În partea de sus, sper că reușiți să vedeți împreună cu mine punctul acela, roșu, e Dumnezeu Tatăl. Alăturia este Domnul nostru Hristos. În partea opusă, noi creștinii. Imaginați-vă, vă rog, că a început judecata. Are loc judecata. Dumnezeu e judecătorul. Noi suntem trași la judecată. Dumnezeu, ca judecător, ne întreabă de faptele pe care le-am făcut pe când trăiam pe pământ. Ne judecă păcatele pe care le-am făcut. Și ne cere să ne justificăm. Adică, ai mințit. Ai furat. Ai trăit în tot felul de păcate. Acum, vorbește pentru tine și pentru păcatele tale în așa fel încât după ce ai spus ce ai de spus, eu ca judecător drept să te văd nevinovat. Adică ce ai de făcut? Să explici lui Dumnezeu de așa manieră minciuna încât Dumnezeu să spună asta nu-i minciună. să explici lui Dumnezeu de așa manieră adulterul, încât Dumnezeu să spună, păi da, tu ai dreptate. Cine te-a acuzat de adulter? Tu ești nevinovat. Asta e vorba, despre asta e vorba. Întreb eu, poate careva să se justifice pe sine în ochii lui Dumnezeu în așa fel încât Dumnezeu să spună, tu ești nevinovat? Nu. Imposibil. Și pentru că este imposibil, soarta noastră este pierzarea. Dar, în bunătatea lui Dumnezeu a gândit o soluție. L-a trimis pe Fiul Său Iisus Hristos pe pământ. Și iată ce zice Domnul, celuia care tras la judecată. Ascultă-mă! Fiul meu Iisus Hristos a murit pentru tine. El și-a dat viața la cruce și prin jertfa lui a făcut ispășirea păcatelor tale. Moartea lui este prețul plătit pentru ispășirea păcatelor tale. Dreptatea mea este îndeplinită, el a plătit în locul tău. Mai mult, prin jertfa lui el te răscumpără de sub vină, de sub robia satanei, de sub moarte, de sub judecată. Fiul meu Iisus ispășește păcatul tău înaintea mea. Fiul meu Iisus Hristos te răscumpără de sub păcatele tale, de sub pierzarea ta și mai mult. Dacă tu accepți că Fiul meu a murit pentru tine, dacă îl mărturisești pe Fiul meu ca Domn al tău și te întorci la El, dacă îți predai viața Fiului meu Iisus și ales să-L urmezi ca ucenic, eu, zice Domnul judecătorul cel adevărat, te justific singur la judecată. Nu trebuie să-ți bați capul cu asta. Dar cum ai de gând să mă justifici, Doamne? Uite cum. De pe tine iau păcatul și îl transfer pe fiul meu. Și de pe el iau dreptatea și o transfer pe tine. Așa am de gând să fac în condiția în care crezi în fiul meu. Asta este sfințire pozițională. Credeți că se întâmplă așa? De fapt, asta este Evanghelia. Asta aduce atâta bucurie, atâta încredere, atâta speranță. Dumnezeu ne-a primit, slăvit să fie în numele Lui. Această componentă a sfințirii, surori și frați, este absolut esențială. Și se realizează aici. M-am întors la credință. Domnul m-a iertat și a transferat asupra mea sfințenia sa. De acum pășesc în segmentul al doilea existenței mele cu calitate de copil al lui Dumnezeu, sfințit prin Hristos. Ca așa stau lucrurile, uitați ce scrie în 1 Corinteni 6:11. Și așa erați unii dintre voi, adică în păcate, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului vostru. Uitați-vă cum e spus verbul, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți. Asta a făcut-o Dumnezeu. Este un alt loc din Biblie. Evrei 13:12. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însu sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Tot Domnul Iisus o face. Sau un alt text. Acesta este superb. Iată ce scrie. Pavel, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către toți cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, adică către toți aceia peste care Dumnezeu a pus iertarea și dreptatea lui Iisus, le-a luat vina, le-a luat calitatea de inculpat și-a pus pe ei calitatea de fiu al lui Dumnezeu sfințit în jertfa lui Iisus. Au fost sfințiți, îi l-a trecut, au fost sfințiți. Și apoi continuă zicând, chemați să fie sfinți. Ei, de acum e segmentul celălalt. Ai fost sfințit, nu acum ești chemat să fii sfânt. Ai fost făcut copil al lui Dumnezeu, acum trăiește ca fiul al lui Dumnezeu. Nu mai trăi ca în lume, că nu încolo e îndreptată viața ta, ci către Dumnezeu e îndreptată. Asta se numește sfințire practică. Și cu asta e etapa a doua. Nu putem ajunge în zona sfințirii practice fără să trecem pe la crucea lui Iisus care ia de pe noi vina, care ne socoate drept și sfinți și pune noi Duhul prin care suntem întăriți să biruim poftele păcătoase. Dar noi suntem copiii lui Dumnezeu de acum. Am primit Duhul și avem chemarea de a trăi practic în sfințenie. Știți care este necazul cel mare? Că după ce trecem pe la crucea lui Iisus, după ce suntem iertați și după ce suntem socotiți sfinți și trecem în segmentul al doilea, sfințire practică, fie a lui Dumnezeu fiind, în noi purtăm o infecție a păcatului. Asta e problema. Purtăm în noi o infecție a păcatului, infecție care s-a cuibărit în firea noastră păcătoasă. E ca atunci când un om are boală de cancer. Aici a primit-o. Acum a venit aici la medic. Tumoarea a fost scoasă. Răul a fost mult, dar în corp au rămas niște celule canceroase. Și cu astea trecem partea asta. El n-are voie să zică, gata, am scăpat de rău. Trebuie să se ocupe de infecția aia. Că dacă nu se ocupă de ea, dacă nu continuă mai departe tratamentul în spiritul celor întâmplate când s-a întâlnit cu Hristos, îl va duce la moarte iară. Asta e problema. Păcatul, fraților, este ca și cancerul. Dacă lași acolo, cât poate fi o celulă canceroasă într-un corp? Nici nu se vede. La microscop, una singură. Imaginați-vă că mi-a rămas una singură. Le-am învins pe toate, una singură. O celulă, nici nu o vezi cu ochiul liber. Omul e zdravă, e sănătos, e puternic, e viguros. Dar ce mă poate frânge pe mine în gaie de celulă? Ești de treabă. Și așa omul tolerează în viața lui rele obiceiuri mici, dar rele. Atât îi trebuie diavolului. Și începe și le dezvoltă. Și le crește, și le crește, și le crește. Și când te trezești tu, e prea târziu. Prin sfințire practică se urmărește eliminarea acestui rău. Și aici intervine sfințirea ca proces care capătă dimensiunea purificării morale. Leapăt de la mine răul. Și a asemănării cu Iisus înlocuiesc cu binele ceea ce fac. Doamne ajută! Iată ce spune cuvântul. După cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Asta este sfințire practică. Sau Roman 6:19. Acum, zice Pavel, trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii ca să ajungeți la sfințirea voastră. Sau, de aceea, omorâți mădularele voastre datorită infecției, păcatului în fire. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Și au zis ce mădulare avem. Curvia, necurăția, patima, poftaria, lăcomia, care este o închinare la idoli. Sau 1 Tesaloniceni 4. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Să vă feriți de curvie. Celor din Tesalonic, una dintre cele mai aproape de inima lui Dumnezeu, biserici din Noul Testament. Uitați ce îi spune. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Două puncte. Și uite cu ce începe. Să vă feriți de curvie. Credeți că nu-i contemporan acest cuvânt? N-are rezonanță pentru omul din 2014, din Austria sau România? Să vă feriți de curvie, tineri și mai în vârstă, bărbați și femei. De ne prinde dracul ăsta, ne bagă în iad. Să vă feriți de curvie. Trăim vremuri când ispitele în zona curviei sunt mai mari decât au fost în alte generații. Pentru că nelegiuirea este afișată cu ostentație, senzualismul este afișat cu o brăznicie sub ochii oamenilor. Să vă feriți de curvie. Urmează apoi partea finală, sfințirea totală, când Domnul mântuindu-ne, adică când Domnul aducând plecarea noastră în veșnicie, ne ia la sine, desăvârșește mântuirea noastră și acolo ne eliberează de orice rămășiță a firii pământești. Și vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Slăvit să fie numele Lui. Ne oprim aici, cu prima parte. Dar înainte de a ne opri, haideți să rezumăm tot ce am spus cu o imagine care ne va face să așezăm în inimă bine cele auzite. Vă rog, imaginați-vă un copil care trăiește pe stradă. În București și în orașele mai mari din Europa, în special poate în țările mai sărace, se găsesc mulți oameni care trăiesc pe stradă și uneori copii. Imaginați-vă un copil care are, să zicem, 8 ani, o fi la înălțimea asta, mănâncă din coș de gunoi, e murdar, e îmbrăcat murdar, e vai și amar de el, bolnav, pe stradă. La un moment dat, îl cunoști și ți este milă de el. Hotărăști să ți-l apropii. Trecând peste alte detalii, în sfârșit, îl înfiezi. De acum este fiul tău. A trăit cândva pe stradă. N-a avut tată, n-a avut mamă. A mâncat din coșurile de gunoi. A dormit în canale și pe zupoduri și pe unde a apucat. Dar toate astea s-au sfârșit. De acum are tată și mamă. Are casă și masă. E fiu. Până acum a fost a nimănui. Acum e fiu. L-ai trecut pe numele tău. Te moștenește. Hainele vieții vechi au fost aruncate la gunoi, a fost uns frumos, îmbrăcat, dus la medic, curățat și cu el îmbrăcat așa la un costumaș impecabil, cu papion pus acolo, în cămășuță, cu el de mână, soțul, soția, pruncul între ei, la o plimbare prin parc. La un moment dat te întâlnești cu cunoștințe, intri în vorbă cu ei, copilul e scăpat de sub atenție și într-un moment de neatenție se uită el așa pierdut în dreapta, în stânga, ou, de câte ori nu s-a plimbat el prin parcul ăla, altă dată. Deodată zărește pe unul care mănâncă un sandwich. Ca o veche amintire, un reflex din viața veche. Oare îl mâncă tot? Omul, cine știe nici ce motive, jumătate din mâncare o aruncă într-un coș de gunoi de la marginea trotuarului. Copilul, fără să gândească prea mult, se trage de lângă tăticul său, se duce până la coșul de gunoi, se bagă cu capul în coșul de gunoi, scormonește, că e viața veche. Așa a făcut tot timpul înainte de a fi înfiat. Între timp, bați de seamă că nu-i. Te uiți în dreapta, în stânga, unde e a meu? Și îl vezi unde-i. Te duci la el, îl tragi de guleraș, scoți afară de acolo. Ce faci aici, mă? Păi, fii atent. Dacă ți-e foame, cere lui tata. Tu nu mai ești al nimănui. Tu ești al lui tata. Tu ești fiu. Poartă-te ca un fiu. Nu te purta ca unul care nu-i fiu. Tata te-a făcut copilul lui, tot ce are tata e a tău. Acum nu mai trăi în așa fel încât să le dezonorezi pe tatăl tău și să dezonorezi și calitatea ta de fiu. Ești fiu, trăiește ca fiu, uite ce a fost înainte. Povestea asta, fraților, este povestea noastră. Ori de câte ori ne întoarcem la păcate, umblăm în tomberoanele vieții vechi, nu e acolo fericirea. Acolo este răutatea vieții noastre fără Dumnezeu. Dacă ne-a iertat Hristos, dacă ne-a mântuit, dacă ne-a făcut fii, atunci să-L onorăm pe El. Și dați-mi voie să vă spun așa o vorbă, să ne ținem și nouă rangul. Mă înțelegeți? E o demnitate, demnitatea de copil al lui Dumnezeu, nu-ți bate joc de tine. Ți-a dat Dumnezeu demnitate, ține-ți rangul. Onorează-ți tata și onorează statutul și trăiește în sfințenie. Amin. Partea a doua, mai încolo. Mulțumesc frumos!